Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska tady jsou se mnou architekti Petr Stolín a Alena Mičeková. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Bydlíte v domě Zenhaus, který jste sami navrhli, a to na ploše 2,5 na 12 metrů. Vejdete se tam?
Tak stoprocentně.
Vejdeme se tam a zbývá ještě spoustu místa pro další spolupracovníky, pokud jsou potřeba.
Jo, protože vy máte vlastně ty zenové domy dva, v jednom bydlíte a v jednom pracujete. A oba teda mají tady tu šířku 2,5 metru, to mi přijde jako zvlášť limitující. Tak co se do takového domu vejde a co se tam už nevejde?
Tak do domu se vejde v podstatě všechno nezbytné k bydlení. Nemáme tam žádné sedačky, nemáme tam postele velké, je tam žádná skříň tam není. Čili vejdou se tam nezbytné věci, které my potřebujeme k bydlení a úplně nám to stačí.
A co se tam teda nevejde? Čeho jste se třeba museli vzdát?
No, nevejde se tam třeba skvělé křeslo po mé babičce.
Ono to bylo tak, že my jsme takhle jako zkoumali naše potřeby velmi důsledně a velmi dlouhou dobu a prostě velmi jsme se inspirovali v tom minimalistickém životě a chtěli jsme se oprostit od věcí, ale pak jsme tak trošku jako narazili na to, že oba dva jsme vlastně takový vášní sběratelé a že jsme si jako připravili velmi těžkou cestu.
No a to se tam fakt nevešlo.
My jsme odcházeli z prostorů, který měli zhruba 150 metrů čtverečních a vstoupili jsme do 50 metrů čtverečních a vlastně museli jsme o 2/3 vlastně zmenšit kancelář, takže jsme vybavili spoustu začínajících studií v Liberci a do dneška se jako vrací na různých jako privátech archáčských. Vidíme naši sedačku, naši postel. Takže to krásně jako upcyklujeme ty věci, které jsme museli opustit. Takže jako za nás dobrý, my jsme se s tím rozloučili jako psychicky a vlastně nechybí mi vůbec nic.
Mm-hmm. Kdo si to chce líp představit, tak může zajet do Českých Budějovic na výstavu do Domu umění, kde vlastně je možné na velkých videích pozorovat, jak vy ty domy užíváte, jak tam žijete, jak tam pracujete. A my budeme mluvit tady o té výstavě, budeme mluvit o Zenhausech, budeme mluvit taky o mateřské školce, kterou jste navrhli do Vratislavic a taky o tom, jestli je dobrý nápad studovat architekturu. No a začneme ještě tou výstavou v Českých Budějovicích. Vy jste za ty domy získali Českou cenu za architekturu v roce 2016. Měli velkou publicitu vlastně po celém světě. No, teď jste jako je znovu vlastně vystavili, jak vás to napadlo teď znova představit a ukázat?
Když Michal Škoda mě nabídl tuhle výstavu, tak jsem zajásal, že to bude skvělé. Ale když jsem zjistil, jaké hvězdy tam vystavovali a co tam vystavovali, to byli architekti nebo umělci, tak jsem trochu znejistil, protože všechno se ubíralo takovým relativně klasickým způsobem a nechtěl jsem opakovat výstavu, kde jsou modely, kde jsou vizualizace, kde jsou fotografie čistých baráků, bez lidí, bez všeho, což fotografové architektury velice rádi fotí, tak jsme to chtěli uchopit jinak. A architektura pro mě není na výstavu. Tak jsme tu architekturu chtěli podat v tom ryzím, v tom životě, jak to žije, jak to funguje. Takže jsme si najmuli mého synovce Oskara Stolína, který dělá skvělé videa. A nechali jsme ho pracovat.
A ono to opravdu působí na té výstavě, že člověk je u vás na návštěvě. Že tam je s vámi, vy tam grillujete a povídáte si, pracujete. Jak jste to natáčeli teda?
No je to v podstatě velmi intimní zpověď na té výstavě a má to až takový jako lehký voyerský znaky. A my jsme v podstatě díky tomu, že ty domy Zen Houses měly takovou publicitu, tak nás navštívilo neuvěřitelné množství lidí a do dneška jako se tam trousí fanoušci architektury. A my jsme tak trošku o to soukromí jako přišli, takže už to nebylo tak složitý pustit si Oskara vlastně část rodiny jako blíž k tělu a on se tam jako v podstatě ztratil, my jsme na něj úplně zapomněli a on nás tak jako po očku natáčel.
A jak to vypadá, když se vám kolem domu trousí fanoušci architektury?
Už to není novinka pro nás, už to není takový překvapení a spíš je to naopak jako pro ně, když najednou jako my se zjevíme někde jako v tom velkém okně a žijeme tou svojí denní každodennost v podstatě, tak oni se víc stydí než my. ale samozřejmě někteří jsou odvážní a přistoupí a povídají si s námi a jsou velmi rádi, když je pozveme dovnitř a mohou se jako podívat blíž.
Mm-hmm. Vy jste vlastně těmi domy trochu předběhli dobu, ale dneska je velká poptávka po takovémhle minimalistickém levném bydlení. Kdyby někdo chtěl Zen House dneska, můžete to ještě zopakovat?
No.
Nebo to už neděláte?
Ale děláme to. My jsme původně mysleli, že tyto domy by mohly být jako typové domy. Nicméně, jak jste říkala, jsme tu dobu předběhli asi. Protože ta poptávka v podstatě nebyla. No a takže ta naše touha to roztrousit po celé republice třeba, tak ta opadla a v podstatě tyto domy už nikdy nezopakujeme.
A dostává se k vám ta poptávka třeba teď?
Ale samozřejmě, že poptávka je po malých domech, nejen protože ceny stavebních materiálů jsou velmi vysoké, ale i ty životní potřeby se lidem mění, že opravdu nepotřebují všechno a dokážou žít skromně. Ale i přesto, tak stejně když jim navrhnete pokoj 2,5 metru široký, tak to nedají. Tak to zkrátka se jim zdá vždycky málo.
Jo, není to pro každýho.
Není to opravdu pro každýho.
Já když jsem tam s vámi vlastně prostřednictvím těm videí na té výstavě byla, tak jsem si říkala, že to opravdu je docela přísné bydlení, že tam není moc místa, není kam věci uskladnit, musí se udržet pořádek, ten dům má patro vlastně, spaní je v patře, takže se musí docela často chodit po schůdkách nahoru a dolů. Je to pohodlné bydlení?
A tak ta pohodlnost je relativní.
Mm.
Někde potřebuje velkou sedačku a lenošit po ní a koukat na velkou televizi a my to nepotřebujeme. My nemáme sedačku, my máme jenom židle, dokonce jsou to židle po babičce zase. A jeden malý stolek, co se týče bydlení, a tam se odehrává všechno.
Hmm.
Takže dokážeme v podstatě ten relativní náš odpočinek nebo relativní naše lenošení odbývat tímhle způsobem.
Hmm.
Ale spoustě lidem by to nestačilo samozřejmě.
A co tam rádi děláte? Co je tam pro vás taková jako příjemná chvíle, když to není teda lenožení u televize?
Tak je to rozhodně jako pohyb v atriu mezi těmi dvěma domy. A užíváme si takový jako vytvořený zákoutí, který tam máme a dost času teda právě v tomhle období trávíme jako v těchto místech a sedíme na naší terase, koukáme se do přírody, jíme venku, sledujeme kino venku.
O těch domech se říkalo, že se lze postavit za cenu panelákového bytu. Kolik to je a platí to ještě, protože jak víme, tak ty ceny stavění šly prudce nahoru.
Tak já myslím, že pořád se dají postavit za cenu panelákového bytu, i když tehdy ty domy přišly na 1,5 milionu a byt stál taky 1,5 milionu. Teďka byt stojí 3 miliony a ty domy by byly samozřejmě dražší, kdyby se teďka stavěly, takže v podstatě ta proporce, ta vzájemnost je úplně stejná.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bouráň a povídáme si s architekty Petrem Stolínem a Alenou Mičekovou a teď budeme mluvit o školce, kterou navrhli pro Vratislavice. Já vás mám pozdravit od paní ředitelky a ptá se, kdy už bude zahrada, jestli o tom něco nevíte.
Tak to chudáci trošku čekají dlouho, ale myslím si, že ten výsledek bude. A vlastně projekty jsou odezdaný a teď se bude soutěžit dodavatel, takže snad se děti brzy dočkají.
Ona je to hodně nestandardní školka, i za chvilku trochu popíšu a ještě se zeptám, jestli bude podobně nestandardní i ta zahrada, co tam třeba bude.
Tak snažíme se, ano, tam právě vymýšlíme takové prvky a vymýšleli jsme právě společně i s těmi učitelkami dohromady, aby byly přírodní, aby tu fantazii těch dětí jako rozvíjeli maximálně, aby nebyly předurčující tak tímhle způsobem.
Máte nějaký konkrétní příklad, co tam třeba bude, co v jiných školkách není? Nebo v jiných zahradách?
Tak není to v podstatě nic, co by se neobjevilo. A je to jenom takový jako v podstatě vkusný výběr různých atrakcí, tunelů, v kopci, pískoviště, doskočiště.
No ale rádi bychom tyto prvky doplnili hodně přírodními prvky, stromy, keři, různými schovávačkami, kameny, po kterých děti můžou skákat. Takže tyhle ty standardní nebo relativně standardní prvky bychom opravdu ještě potom zabalili do té přírody, aby to byl takový park, taková dětská zahrada, kde najdou skovávačky a kde se budou cítit tak nějak uvolněně.
No, ta školka ve Vratislavicích má takovou hlavní charakteristiku, že nevypadá jako školka. Je to vlastně taková subtilní krabička, má fasádu z labinátu průsvitnou a když se tam vstoupí, tak člověk vlastně vstoupí do atria. A kolem toho atria jsou vlastně dvě třídy. V našem světě, kde školky mají být hlavně jako barevné a roztomilé, tak taky ještě člověka překvapí, že tam vlastně převažuje bílá. Kde jste se inspirovali?
Tak když jsme začali přemýšlet o školce, tak samozřejmě jsme museli nastudovat školky, které existují, které jsou dobré, které jsou špatné. Zavzpomínat si, co nám se líbilo ve školce, nebo co nám hodně vadilo.
Jo, to, a vzpomněli jste si na něco?
No, já jsem si vzpomněl na svůj celý život ve školce, který mě skoro celý vadil. A proto jsme udělali úplně jinou věc.
Já jsem tam byla v době, kdy si vlastně na tu školku všichni teprve zvykali a měli řadu otázek. A jedna z nich se týkala tříd. Ty třídy mají dvě patra, jsou tam schody. A ty paní učitelky se bály, že hlavně malé děti budou z těch schodů padat, ale údajně nepadají teda, ale mě by spíš zajímalo vy jako architekti, jestli jste se nebáli.
No tak báli jsme se. Báli jsme se, protože ta školka byla částečně inspirovaná, nebo respektive byly do ní zapsány zkušenosti z těch našich zenhausů a pocity z prostoru, takže školka má 316 cm jenom. Takže je taky velice úzká na šířku.
Ta jedna třída.
Mm-hmm. Takže opravdu zase extrémní šířka, nicméně je tam 4,5 metru výška. Takže zase jsme střídali ty úzké prostory s výškou a tím jsme se snažili, a s velkými okny, čím jsme se snažili dosáhnout zajímavosti prostoru a úplně jiného vnímání školky, než je běžné. Pohyb po schodech, z toho jsme neměli strach, protože děti se musí naučit chodit po schodech a čím dřív se to naučí, tím dřív to budou umět. Největší problém měly maminky a pak učitelky.
Ono to funguje, ty učitelé to potvrzují, ale když jste to navrhovali, určitě měli nějaké prostě představy, jak by to mělo být. Tak to jsou takové představy, jak má vypadat školka, s kterýma jste se nějak museli potýkat?
Ano, samozřejmě učitelky měly představy, jak to asi má být, nicméně my jsme jim řekli, jak to má být. Takže oni rádi upustili představy svoje a přizpůsobili se tomuhle, protože ze strany učitelek nebyly zásadní limity. My jsme museli splnit samozřejmě normové předpisy a limity a nařízení, což je nezbytné, ale to, jak ta školka má vypadat, jsme měli relativně volné ruce.
My jsme měli neuvěřitelný štěstí na ten tým, který vlastně jako přebíral tu školku v čele s paní ředitelkou, která vlastně sama nám prozradila, že si vybírala vlastně nové zaměstnance a nás jako velmi překvapilo, jak velice svobodně jako přikračují k té výchově těch dětí, jak je učí samostatnosti.
Mm-hmm. A co ty normy? Já vím, že u školek se definuje, jak má být vysoký záchůdek a jak má být daleko od umyvadla. A s tím jste propluli?
Tak s tím jsme museli proplout samozřejmě, jinak by to nešlo postavit, nebo neprošlo by to přes úřady.
A ta školka má společného s vašimi Zenhouse ještě jednu věc, a to sice fasádu z laminátu. On je to vlastně velice poetický, průsvitný materiál, ale všimla jsem si, že hodně lidí provokuje a že na to nereagují dobře, že se jim to nějakým způsobem nezdá. Jak jste jako obhájili laminát?
No tak my jsme tehdy do toho laminátu byli trochu zamilovaní a navrhli jsme ho jako ten voál kolem dokola, ten průsvitný. To bylo to gro, který jsme do té školky nebo do toho chtěli vnést. A pak jsme navrhli ještě obložit ty stěny laminátem. Ale původně to měla být dřevostavba, takže ten laminát tam byl relativně na místě, ale pak jsme to museli kvůli požárníkům opustit dřevostavbu a udělali jsme to vyzděné. A pak už to trošku ztrácelo smysl, ten laminát na vyzděném domě, a my jsme ho chtěli jenom omítnout. Ty vnitřní domy měly být omítnuty a zůstat jenom ten laminátový závoj kolem dokola. Nicméně pan starosta se do toho laminátu tak zamiloval, že nám nedovolil ho vypustit a ty domy nechat jenom omítnuté, tak proto tam je i ten laminát takhle.
A co jako občani nebo třeba maminky, nebo jak reagovali na laminát?
Tak ty reakce byly takový jako 50 na 50. Oni vlastně nakonec ty rodiče byli asi nejvíc nedůvěřiví. Ty děti okamžitě se rozběhly do toho domu a zašli se ho užívat. A myslím si, že teďka už to jako přijali. Ono vždycky jako cokoliv je netradiční a je nové a nevyzkoušené, tak to lidi jako přijímají velmi jako pomalu. A myslím si, že už teďka po Liberci, že jsme to jako prosadili, ten laminát, a že už je to vlastně normální.
A když to teďka teda zhodnotíte trochu s odstupem, je to dobrý materiál? Už taky trochu zestárl, tak jak třeba stárne?
No tak samozřejmě je to materiál, který stárne, který má svoje pozitivní, ale i negativní vlastnosti. S tím se musí takhle počítat a nevadí nám, že stárne. Zkrátka stárne jako všechno ostatní.
A jak stárne?
Stárne v podstatě jediný, co se na tom může projevit, je mírná změna barvy.
Mm-hmm. To se žloutne.
On může trošku měnit barvu, možná trošku dožlutá, možná.
On tím, že to je jako sklolaminát, tak obsahuje jako pryskyřice a ty skelní vlákna se pak třeba začnou víc jako prokreslovat, že on na začátku je hodně průhledný a pak tak jako zmatný, jako pískované sklo v podstatě efekt začíná mít. Ale my jsme vlastně, nám se to líbí, jak ty domy stárnou stejně jako my, tak jako čím starší, tím lepší, že jo. A tento materiál nás fascinoval hlavně svojí světelností, že on je, jako se mění v průběhu dne. Takže ono je těžko říct, jestli vlastně stárne, protože jinak vypadá, když je slunce, jinak když prší, když je sníh, když se odráží, prostě ta bílá barva.
Takže že i po letech tam jako je dobrý vztah k laminátu.
Bourání. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Alenou Mičekovou a s Petrem Stolínem z Architekty. A já jsem se o vás dočetla, že jste autorský tandem, jenž se skvěle doplňuje. Tak jak to je ve skutečnosti a jak to vypadá v realitě?
Kde jste se to dočetla?
Ve vašem oficiálním profilu, kdy jste byli nominováni na architekty roku.
No ona to je pravda trochu.
Já myslím, že ti, co nás znají, tak ví, že jsme jako neuvěřitelná dvojčátka. takže my hodně věcí podnikáme spolu a a je to taky jako nekončící dialog.
No, takže nejenom, že spolu vedeme dialog osobní, tak vedeme i ten pracovní dialog a v tom se samozřejmě taky doplňujeme naprosto bezkolizně. Jako vždycky jeden tu věc nahodí a pracuje na ní, druhý mu ji trošku skritizuje nebo k tomu řekne další poznámky a doplňujeme se tímhle způsobem.
Já mám pocit, že kdyby nás třeba lidi nutili jako pracovat odděleně, že se nedočkáme takových výkonů třeba, že působíme velmi synergicky.
A tohle jde bezkolizně?
Jde to bezkolizně. Já vím, že to je těžké tohleto, toho dosáhnout. Já jsem byl vždycky už od své praxe, tak jsem začal praxi, velice opatrný na svoje kolegy nebo spolupracovníky, protože to může být buď to velice příjemné, anebo obrovské peklo taky.
Ještě tam v tom stejném portrétu nebo v tom stejném vašem profilu bylo řečeno, že esprit Petra Stolína tvoří auru celého ateliéru. Mně to přišlo trochu nespravedlivé vůči vám, ale no.
Tak to bylo jako naprosto jako v podstatě praktické rozhodnutí, protože jsme se jako shodli na tom, že Petr Stolín, architekt, je značka, takže ji budeme maximálně podporovat. A abych jako přiznala barvu, tak vlastně pro mě je to velice vlastně jako bezpečná role, že ten Petr je v podstatě nastrčený jako dopředu a rozráží ty věci a já to můžu jako z té jako bezpečné vzdálenosti vlastně všechno řídit.
Petr Stolín je ze Svitav. Vám vlastně režim nechtěl umožnit studium na gymnáziu, takže jste musel z těch Svitav odejít do Liberce k Strejdovi a vyučit se zedníkem. Zpětně bylo vám to k něčemu dobré?
No ano, bylo to přesně takhle a nikdy jsem toho nelitoval. Samozřejmě ta persekuce ze strany komunistů v těch 70. letech byla velká a jako nezbývalo mě opravdu nic jiného, než útěk alespoň do Liberce a tam se změnil můj život. Já jsem měl naplánovanou jinou životní kariéru původně. A
jakou?
No, já jsem hodně sportoval a chtěl jsem jít na gymnázium, pak na FTVS a v tom sportu se pohybovat třeba i profesionálně. Takže tím, že jsem už musel absolvovat zednické učiliště ve Frýdlantě a začal jsem se potýkat s tou stavařinou, tak už jsem šel potom na stavební průmyslovku a poté na architekturu v Brně.
Mm. No a teďka po těch letech je vám k něčemu to řemeslo?
Ty zkušenosti, co jsem zažil, samozřejmě dokážu uplatnit i na stavbě nebo postřehnout na stavbě, co je dobře, co je špatně, co se dá udělat líp, protože vím, že já bych to sám udělal líp, takže nestává se to, že by nás obelhali nebo nějak z nás udělali úplný blbce.
Vy jste potom vlastně vystudoval teda architekturu v Brně, pak jste žil v Ostravě a pak jste se zase vrátil do Liberce. Co vás tam zpátky přitáhlo?
No, mě tam přitáhlo. Já jsem tam strávil vlastně tři roky života, od 15 do 18 let.
Na tom učilišti teda?
Ne, já jsem byl jenom rok na učilišti a potom jsem jel 2 roky na průmyslové škole v Liberci. Na další 2 roky jsem přestoupil do Brna. Ale Liberec na mě zapůsobil, měl úžasné kouzlo. V těch 70. letech to bylo město snů v podstatě. To bylo jedno z nejoblíbenějších měst vůbec v republice.
V čem?
No, bylo tam třeba Hubáčková školka, byli tam architekti, byli tam herci, bylo tam Naivní divadlo tehdy. Čili byla tam jakási intelektuální skupina, která byla dost dominantní v tom Liberci a nebylo to všude. Mm-hmm. Tak jsem se tam vrátil a nejen proto, že tam bylo tohleto společenské vyžití, ale byl tam i sport. A ten mě tam přitáhl zpátky.
Jako sport v horách?
Sport v horách, na lyžích, na běžkách, na sjezdovkách. tam přijedete tramvají s lyžema v ruce, nastoupíte na lanovku a odjedete z lyží tramvají domů a vystoupíte před barákem. Úžasné. Mnohdy lidi z Jizerských hor jezdili na běžkách až k radnici po městě, po chodníkách. To tam bylo takhle rozvinuté.
Takže to zní, že máte Liberec fakt rád. A Aleno, vy jste odkud?
Já jsem z okolí Lounska, konkrétně z Postoloprt. A já jsem taky tak trošku architekturu vystudovala náhodou. Měla jsem taky nalajnovaný ten život úplně jiným směrem. A vlastně těsně před maturitou jsem zjistila, že ta ekonomika a obchod jako není to, co by mě asi mohlo bavit. A naprosto jsem se otočila o 180 stupňů jako jinam a řekla jsem, že budu jako kreativní. Tak jsem se takhle jako vrhla naprosto jako naivně do toho oboru a musela jsem se doučit spoustu věcí a vlastně vystudovala jsem libereckou architekturu. Vlastně potkala jsem Petrovo ateliér, kde jsem začala jako pracovat a to se nakonec vyvinulo v to, že jsme momentálně kolegové.
Vlastně dvě vaše hlavní realizace jsou ve Vratislavicích, to je okrajová část Liberce, kde jste vyprojektovali školku, o které jsme mluvili, a kulturní teda centrum, kulturní dům. Jak si vás ta obec našla?
Ono to bylo zpočátku trošku náhodou. Tam projektoval jeden můj známý, byl to stavař, který dostal za úkol vyprojektovat tento kulturní dům nebo kulturní centrum a on si s tím vůbec nevěděl rady. Tak za náma přišel, jestli bychom to dokázali udělat sami. A my jsme to udělali. Takže tomu jsme přišli trošku náhodou, ale starosta velice mladý, ambiciozní a skvělý člověk nás potom oslovil s dalšími věcmi. Ten kulturní dům dostal cenu stavbu roku nebo cenu Karla Hubáčka a starosta si těchto cen váží nebo rád získává ceny a ocenění a rád dělá dobré věci, tak se na nás obrátili s tou mateřskou školkou.
Mm-hmm. No a co jako takový běžný vratislavský občan, jak se s tou architekturou zžívali? Protože to kulturní centrum je převážně betonové, školka je z laminátu.
No vždycky jsou problémy, že jo? Ty lidi ty konvence neradi opouštějí, neradi koukají někam dopředu. A ten architekt by právě měl být ten, který kouká dál dopředu, než ten běžný občan, než ten uživatel těch věcí, protože by měl být tím jakýmsi ledoborcem, který boří ty běžné bariéry. Takže samozřejmě snužka kritiky vždycky byla po otevření té stavby.
Máte nějakou třeba vtipnou přezdívku, kterou dostali vaše stavby?
No tak ten kulturní dům, myslím, že nazývali zpočátku Lidl.
Ale ono se to časem samozřejmě jako změnilo, že takový ty odmítači v podstatě odpadly a dneska je to mírně jako vyhledávané místo, co se týče kulturních akcí, ale že tam třeba i lidi směřují se svými jako svatebními hostinami, fotí se a prostě mají pocit, že jsou v elegantním prostředí a...
Vaši školka a Zenhausy dostali Českou cenu za architekturu, což je vlastně asi nejvýznamnější tuzemské ocenění. I centrum ve Vratislavicích, to bylo třeba zase v Ročence česká architektura, bylo taky oceněné. Je na vás Liberec pyšný?
Jakési ocenění nebo ohlas byl velice malý. Za vratislavické stavby starosta samozřejmě si to váží a dokáže to ocenit, ale... Liberci se žádného vděku v tohle směru jsme se nedočkali. Byť je to součást, Vratislavice jsou součást Liberce, tak Liberec na to nereagoval žádným způsobem. Když jsme získali ceny za Zenhausy, tak spíš to byla taková snůška podivných názorů a takové kritiky, až že takovýhle blbej barák dokáže získat nějakou cenu.
No a co se týče jako veřejnosti, tak tam jsme utkvěli asi, protože jsme se objevovali na různých médiích, takže lidi nás tak třeba trošku i poznávali. Máme protekci třeba na poště, paní poštěčka nás poznala.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání, je tady se mnou Alena Mičeková a Petr Stolín.
On ten váš minimalistický styl stavění a bydlení, celá ta estetika, hodně odkazuje na Japonsko. Máte rádi Japonsko? Byli jste tam?
My jsme ještě nebyli v Japonsku.
My si děláme Japonsko v Čechách.
No, je to naše touha samozřejmě, ale stále na to nezbývá čas, ale jednoho dne to musíme učinit.
Ale abyste pak nebyli zklamaný realitou.
Je to možný, tak si držíme jako ten náš sen a interpretujeme si ty věci jako podle svého a teď jsme právě se účastnili výstavy Tokio Praha ve Fragnerově galerii, jak se školkou, tak se Zenhausy. A tam jsme právě uváděli, že Petr je v podstatě takový český Henri Rousseau japonské architektury, že tam nikdy nebyl a vlastně to tak jako podvědomě staví.
Jo, že to je takový spíš sen o Japonsku.
Dalo by se to tak také nazvat, ale nicméně nechceme to přehánět s tím Japonskem a s těmi zeny a už buddhismus vůbec. Ona ta japonská estetika současné architektury je dost podobná jako celosvětová, že je to takový globalizovaný. Ale velice nám sympatizujeme s těmi japonskými prostory, s těmi způsoby schopností žít na malém prostoru velice skromně a to si myslím, že je vlastně ta japonská inspirace.
Mm-hmm. Vy kromě toho, že navrhujete, tak taky učíte na Fakultě umění a architektury v Liberci. Je to dobrá škola, můžete ji doporučit a v čem je třeba lepší než ty jiné architektonické fakulty?
Ano, můžeme doporučit. Myslím si, že škola je jiná. Hlavně, že je jiná.
A
je jiná v trochu volnějším přístupu. Nejsou tam tak přísně stanovená pravidla. Nejsou studenti limitováni svým způsobem, nebo jak se mají projevit, jak se mají prezentovat při odezdávkách svých prací. A v tom si myslím, že je trochu jiná ta škola.
Mm-hmm.
Je tam v podstatě vložený ten princip svobody a samozřejmě je to právě na tom studentovi, jak s tou svobodou naloží, jestli ji využije ve svůj prospěch a vlastně získá od těch pedagogů co nejvíc.
No ale ona svoboda, to je dvojsečný, někdo ve svobodě nemůže žít. To je velký problém taky, že spousta studentů očekává, že se řekne, co mají udělat a oni to udělají. A my řekneme, něco udělej. A oni neví, co najednou.
Mm-hmm. A jaký teda studenty vy chcete? Komu byste třeba tu vaši školu doporučili?
No doporučili bychom ji právě těm studentům, které se nechtějí nechat svazovat, které chtějí být svý a mají mraky nápadů, které se nebojí zrealizovat nebo předestřít a zjišťovat, jestli jsou dobré nebo špatné, ale hlavně, aby šli svojí cestou a nějakou cestou, aby opravdu cílevědomě šli za něčím.
Váš ateliér konkrétně se soustředí na modely. Co tam přesně učíte?
My učíme ty studenty přemýšlet od prvopočátku v prostoru a formou modelu, nikoliv jenom skic. Skic samozřejmě také, ale nejenom skic, ale i hnedka převedení těch prvních myšlenek do formy modelu, do prostoru 3D, aby bylo vidět, co se vůbec formuje, protože až v tom 3Dčku se to vidí.
Mm-hmm. A jaký modely vytváří? Jako máte tam skutečně dílnu, kde rukama třeba řežou z překlišky, nebo jak to vypadá?
Ano, je tam dílna, máme i různé přístroje na tvorbu modelů, ale aby se dělali modely, není nic potřeba nějak vyzbrojenou dílnu, stačí to karton a dobrý řezák a pravítko a ten student může udělat skvělý dům, skvělý model.
Mm-hmm. A k čemu je tady tato jako znalost dobrá?
No tak, když architektura je jenom o prostoru. A ty studenti by se měli naučit s tím prostorem pracovat od prvopočátku a od prvních myšlenek, aby už věděli, co to z toho vzniká. Než spousta studentů si udělá výkresy na papíře v počítači, pak udělají vizualizace v počítači a pak se udělá model a pak se diví, co z toho vzniklo taky. Čili myslíme si, že tohleto přemýšlení od prvopočátku, od návrhu, od prvních skic, vlastně modelových skic, tak vede ke zdárnějšímu konci.
Mm-hmm. Ta možnost to nějak vizualizovat je prostě obrovská. Udělat si ten 3D model, nebo si udělat vizualizaci prostě včetně pejsku. A myslíte, že to nestačí?
No to, ta vizualizace s pejskama nestačí, protože tam se mnohdy stává, že to, co se nepodařilo na tom baráku, tak zakryje pejskem nebo pěknou maminkou s kočárkem. A to si myslím, že je opravdu ta lež na těch vizualizacích mnohdy. Vizualizace je ztráta času pro architekta. To je až jenom výsledek. Mm-hmm. A to udělá každý, kdokoliv to udělá, kdo umí s počítačem, to vám udělá každý Číňánek. Přes internet vám zvizualizováš barák. Ale vy ho musíte vymyslet, aby měli co vizualizovat.
Mm-hmm. To je jako vlastně taková obecnější otázka, jak si nejlíp představit architekturu, která buď ještě neexistuje, nebo je někde daleko. A vy se s tím taky pohráváte na vaší výstavě v Českých Budějovicích a na dalších výstavách, které jste připravili. Co je vaše zkušenost? Co nejlíp jakoby přiblíží ten zážitek z architektury?
No, myslím si, že právě ten prostorový prožitek, že na tom byly vlastně založený výstavy, které jsme teďka v nedávné době vlastně podnikli, kdy jsme dokázali vlastně proměnit zažitý prostor takovým způsobem, že lidé nám vůbec nevěřili, že jsou ve stejném prostoru. Takže takováhle hra s tím místem.
Vy jste udělali víc takových výstav, kde jste vlastně úplně předělali ten prostor galerie. Kromě té, co je teďka v Budějovicích, to bylo ještě taky ve Fragnerově galerii. Já si pamatuju hlavně na výstavu, kde byly stavby oceněné v rámci soutěže Česká cena za architekturu. No a v té výstavní síni byla mlha a z té mlhy se nořily monitory, kde byly vlastně obrazy těch staveb. No, proč jste udělali mlhu?
No ano, to byly dvě takové naše výstavy, kde jsem spolupracoval s bratrem.
Váš bratr je výtvarník Jan
Stolík. Můj bratr je výtvarník sochař. A v té Fragnerově galerii tou mlhou jsme vlastně absolutně odhmotnili celý ten prostor toho výstavního sálu. A lidi se tam pohybovali s úplným nadšením, úplně se ztráceli v té mlze, potkávali se najednou nebo slyšeli různé zvuky, které se konkretizovaly, když jste se přiblížili k těm monitorům, anebo se splývali do jednoho hluku a vy jste byli jak Hanč a Vrbata někde v mlze při velkém závodě.
Standardně se dneska architektura představuje na fotografiích, studia si velmi zakládají na dobré fotoprezentaci, ale ty vaše domy vypadají většinou spíš líp ve skutečnosti než na fotkách. Není to škoda?
No já mám pocit, že to bylo při první ceně za ty Zenhausy, cena za českou architekturu, kdy jsme po vyhlášení výsledků seděli s jedním z porotců, který říkal, hele, najměte si pořádného fotografa. A my jsme říkali, že my nepotřebujeme pro ty naše prokazování kvality baráku fotografa, že za to hovoří ta stavba. A taky, když ta porota přijela na místo, tak opravdu žasli.
Takže nemáme věřit fotografiím.
Ale samozřejmě ano, jo, je to jisté médium, které dokáže přiblížit stavbu a spoustu jiných věcí, ale ale není to ten nejdokonalejší zážitek a nejdokonalejší představa.
Vy jste říkali, že nechcete mluvit o svých plánech, ale já se stejně zeptám, jestli aspoň něco neprozradíte.
Já bych nic nechtěl prozrazovat teďka. Počkáme si, až to bude hotové.
Ale ona taky nic neprozradí.
Taky ne. My říkáme, že postavená platí a nic předtím není.
No a můžeme se těšit na nějakou postavenou?
Já myslím, že ještě něco ukážeme.
Tak jo, tak se budeme těšit, až postavíte. Počkáme si a děkuju moc, že jste přišli. To byla Alena Mičeková a Petr Stolín. Jejichž výstavu můžete vidět až do konce prázdnin v Českých Budějovicích v Domě umění. Děkuju a nashledanou.
Děkuju, velice nás těšilo.
Díky, nashledanou.
No a já se loučím i s posluchači a poslouchejte Bourání. Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.